Andsvari fyrir að sinn háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Lilja Mósesdóttir.
Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir hlý orð í minn garð. Þó svo ég hafa nú ekki mikinn áhuga að verða ef hæstvirtur eða fara í embætti efnahags- og viðskiptaráðherra. Þá hef ég kannski menntun til að fara í það embætti. En það er annað mál. Háttvirtur þingmaður spyr hvort að ég sem sammála því að þetta sé bara lítið skref af mörgum sem þarf að fara í. Já, ég sammála því, en ég ekki sammála því að það megi ekki byrja bútasauminn strax, heldur eigi að skoða heildarsamhengið áður en að grípi verði inn í regluverkið. Ég tel einmitt þvert á móti að sé mjög nauðsynlegt að stíga varlega til jarðar og að ígrunda mjög vel allar þar breytingar sem við gerum á regluverki fjármálafyrirtækja og taka þann tíma sem við þurfum í það.
Og þetta er andsvari annað